17. bob. Iyerarxiya. Eringizning oilani himoya qilish va ta'minlash istagini qadrlang. Eski maqolda aytilganidek, farishtalar kirishga qo'rqadigan joyga ahmoqlar burun tiqishadi. Men butun mamlakat bo'ylab sevgi va hurmat uyg'unligi haqidagi g'oyani targ'ib qila boshlaganimdan beri ayrimlar uchun ma'lum darajada siyosiy odobsizlik bo'lib tuyuladigan atamalarni qo'llash uchun ahmoq bo'lib ko'rinishga ham tayyorman. Ana shunday so'zlardan biri iyerarxiya. Ayrim hollarda ushbu so'zni eshitishi bilan ayollarning xayoliga quyidagicha shovinistik fikr keladi. Erkak ayolning ustidan hukmronlik qiladi. Bu erkaklarning dunyosi. Erkaklar o'zlarining ayollardan ustun ekanliklarini namoyon etishadi va boshqalar. Bunday ayollarni ayiblay olmayman. Chunki ko'p asrlar davomida erkaklar rostdan ham muqaddas kitobdan ayollarni haqorat qilish, kamsitish va hatto ularga zarar yetkazish maqsadida foydalanib kelishgan. Ular shu orqali o'zlarining ayollarga bo'lgan g'ayri-insoniy munosabatlarini oqlamoqchi bo'lishgan. Muqaddas kitobda shunday deyilgani uchun bu ishlar bo'layapti deyishgan. Ammo muqaddas kitobda bunday deyilmagan. Unda shovinistlarning fikrlaridan mutlaqo farq qiladigan gaplar aytilgan. Shuningdek, muqaddas kitobdagi nuqtai nazar feministlarning fikridan ham farq qiladi. 16. bobda biz Xudo erkaklarning ko'ngliga joylagan mehnat qilish va muvaffaqiyatga erishish istagi haqida gaplashgan edik. Xudo erkakka bergan boshqa bir istak esa uni xotini va farzandlarini himoya qilish va ta'minlashga, zarur bo'lsa ular uchun o'lishga majbur qiladi. Oilani himoya qilish va ta'minlash istagi ma'lum ma'noda erkakning mohiyatini tashkil etadi desak ham bo'ladi. Sug'urta buning yorqin misolidir. Amerika Qo'shma Shtatlarida sug'urta badallari uchun milliard va milliard dollarlar asosan erkaklarning cho'ntagidan to'lanmoqda. Nima uchun? Ularda oilasini himoya qilish istagi bor. Ular mabodo o'zlari vafot etib qolsalar, oilalari to'g'risida g'amxo'rlik qilinishidan ko'ngillari xotirjam holda ishlaydilar. Muqaddas kitob iyerarxiyasi tushunchasining asl mohiyati nimada? Ehtimol, bularning hammasi yaxshidir, deyishadi ayrim ayollar. Ammo qanday qilib erkakning himoya qilish va ta'minlashga tayyorligi uning iyerarxiya pillapoyasida mendan yuqoriroq maqomga qo'yadi? Din yo'lidagi uzoq yillik xizmatim davomida men erlarning ustunligidan qo'rqadigan, shu bois juda ham chuqur kirib ketib, erlarni haqorat qilgan holda ularga nafrat bilan qaraydigan ko'plab ayollar bilan gaplashganman. Ammo men ishonamanki, ayol iyerarxiya masalasini muqaddas kitob nuqtai nazaridan tushuna boshlagach, ana shu tushunish uning qalbidagi qo'rquvni ko'p jihatdan butkul yo'qotmasa ham har holda kamaytiradi. Efesliklarga maktubning 5. bob 22-24 oyatlarida aynan ana shunday iyerarxiya haqida so'z boradi. Ey xotinlar, siz Rabbimiz Isoga qanday bo'ysunsangiz, erlaringizga ham shunday bo'ysuning. Masih iymonlilar jamoatining boshi bo'lgani kabi, er ham xotinning boshidir. Masih o'z tanasi bo'lgan jamoatning najotkoridir. Jamoat Masihga qanday tobe bo'lsa, xotinlar ham har jihatdan o'z erlariga shunday tobe bo'lishlari kerak. Ayrim tarjimalarda tobe bo'ling so'zi bo'ysuning tarzida tarjima qilingan. Bu yerda yunoncha so'z xopotasso qo'llanilgan. Bu murakkab so'z maqom nuqtai nazaridan pastroqda yoki kimdandir pastda turishni anglatadi. Ammo Xudo erkaklarga ustunlik bermagan. U erkaklarning zimmasiga ulkan mas'uliyat yuklaydi. Paulus quyidagi oyatlarda bu haqida aniq bayon etgan. Ey erlar, Masih jamoatni yaxshi ko'rib, o'zini jamoat uchun fido qilganiday, sizlar ham xotinlaringizni shunday yaxshi ko'ringlar. Masih jamoatni suv va Xudoning kalomi orqali poklab, muqaddas qilish niyatida o'zini fido qildi. jamoatni o'z huzuriga keltirganda jamoat har qanday g'ubor, ajin va dog'dan xoli bo'lib, ulug'vor, muqaddas va benuqson bo'lishi uchun Masih o'z jonini ayamadi. Bu o'rinda rahbarning mas'uliyat haqida aniq aytib qo'yilgan. Erkaklarga o'z ahli ayolini xuddi Iso Masih o'z jamoatini sevgani va uning uchun jonini bergani kabi sevish buyurilyapti. Shu bois bu oyatning mazmunini yaxshi anglaydigan er xotinini himoya qilishni o'zining burchi deb biladi. Shu bilan birga xotinga o'zi erining himoyasi ostiga o'tishi buyurilgan. Iyerarxiyaning muqaddas kitobdagi talqini ana shunday. Bu yerda ayolni kamsitish uchun erkakka ustunlik berish haqida bir og'iz so'z ham yo'q. Erning mas'uliyati shundaki, u ayolning yuqorida turib, uni himoya qilishi kerak. Ushbu o'zaro bog'liq holatning amalga oshirilishi nikohda juda qiziqarli shakllarni olishi mumkin. Bu borada bir ayol shunday yozadi. Uzoq yillar davomida mashinamning g'ildiragi muzda sirpana boshlasa, men tormozni bosardim. Erim esa meni tormozni qo'yib yuborishga o'rgatdi. Yaqinda men bir o'zim ketayotib, yo'lda muzlamaga tushib qoldim. Mashinam sirpana boshlagach, men yana tormozni bosdim. Shunday kutilmaganda erimning ovozi eshitilgandek bo'ldi. U tormozni qo'yib yubor derdi. Shu narsa mening hayotimni saqlab qoldi. Konferensiyangizdan keyin men erimning maslahatlari men uchun himoya vazifasini o'taganini anglab yetdim. Uning menga nisbatan qattiq qo'lligi himoyachilik vazifasi bilan bog'liq ekan. Shu bois uyga kelgach men unga bugun hayotimni saqlab qolding dedim. Men unga minnatdorchilik bildirdim va o'z hurmatimni ko'rsatishga harakat qildim. Ilgarilari esa uning o'zini bunday tutishini menga bosim o'tkazishga urinish deb tushunardim. Ammo u mutlaqo boshqa maqsadlarni ko'zlagan ekan. Iyerarxiya borasidagi muqaddas kitob konsepsiyasi suiiste'mollarga olib kelishi mumkinmi? Erkak o'zining boshchilik o'rnidan foydalanib, xotini va farzandlarini kamsitishi mumkinmi? Ha, shunday bo'lishi ham mumkin. Ammo bunday ehtimol ayolga erining oila boshlig'i bo'lish istagini rad etish huquqini bermasligi kerak. Agar er yomon fe'lli bo'lsa, oiladagi o'rni va maqomidan qat'iy nazar atrofidagilarga zulm qilaveradi. Er iyerarxiyada egallagan har qanday o'rin va mavqeining uning yomon xulqi bilan hech qanday bog'liqlik joyi yo'q. Zolim odam har doim atrofdagilarga yomonlik qilaveradi. Agar inson mehrli bo'lsa, xotini ko'rsatayotgan hurmat va o'zining iyerarxiyadagi maqomi uni zulm qilishga majbur etmaydi. Chunki yomon ishlar uning xulqiga zid bo'ladi. Er oiladagi boshchilik maqomidan o'zi yaxshi ko'radigan va himoya qilayotgan insonlarga qarshi foydalanmaydi. Paulus va zamonaviy madaniyat. Efesliklarga maktubning 5-chi bobida Paulus oiladagi ideal munosabatlar haqida so'z yuritadi. Xotin eriga tobi va uning himoyasi ostida bo'ladi. Er o'z xotinini sevadi va uning uchun o'lishga ham tayyor. O'z maqomidan xotiniga zarar yetkazish maqsadida foydalanish, uni kamsitish erning xayoliga ham kelmaydi. Men maslahat bergan ko'plab ayollar ushbu ideal tasvirni ma'lum ma'noda ma'qullashadi. Bu borada bir ayol shunday degan edi: "Men erimning boshliq bo'lishini xohlayman, ammo u mening ehtiyojlarimni yuragida saqlayotganini bilishim kerak." Aksariyat ayollar erlarini oila boshlig'i sifatida ko'rishni istashlari haqida gapirganlarida, ular juda ko'p narsani ham, juda oz narsani ham emas, aynan nima kerak bo'lsa, o'shani nazarda tutishadi. Xudojoy ayol muqaddas kitob ta'limotidan emas, erining haddidan oshib ketishidan qo'rqadi. Ayol o'zaro munosabatlaridan eri ustun bo'lib ketishini ham, shu bilan birga eri hamma yukni o'zining yelkasiga tashlab qo'yishni ham istamaydi. Ammo odatda masihiy oilalar yashaydigan dunyoviy madaniyat ko'pincha tushunmovchilik va ziddiyatlarga olib keladi. ko'pincha hamma narsa yetarli bo'lishi uchun turmush o'rtoqlarining ikkalasiga ham ishlashiga to'g'ri keladi. Ko'p hollarda xotin eri bilan bir xil, ba'zida hatto undan ko'proq pul topadi. Mana shu yerda qutqu paydo bo'ladi. Ayolga eri o'zini teng ko'rmayotgandek tuyula boshlaydi. Ikkita daromad manbai bo'lgan zamonaviy o'ta faol oilada erning boshchilik va xotinning unga bo'ysunuvchi roli eskilik sarqiti tusini ola boshlaydi. Ko'plab zamonaviy ayollar, jumladan xudojoy ayollarning muammosi shundaki, ular o'zlariga xuddi malikalardek munosabatda bo'lishlarini istashadi. Ammo yuraklarining tub-tubida erlarga shahzodalardek munosabatda bo'lishga qarshilik qiladilar. Ular har bir erkakning qalbida boquvchi va himoyachi bo'lish istagi borligini, u xotini uchun himoya soyaboni bo'lishni istashini, zarur bo'lsa, uning uchun hatto o'limga ham tayyorligini tan olishni istashmaydi. Biz oila qurganimizda Sara hamma moliyaviy muammolarni hal qila olmasligim ehtimolidan qo'rqa boshlagan edi. U otasiz o'sgan, shu bois uzoq vaqt zoriqib yashash nimaligini yaxshi bilardi. Men Saraga shunday dedim: "Bu mening zimmamdagi mas'uliyat. Men seni ta'minlayman. Bu haqda o'ylashingga hojat yo'q." Uning aytishicha, mening mana shu so'zlarim bois yelkasidan tog' ag'darilgandek bo'lgan va u ushbu muammo haqida o'ylashni bas qilgan. U menga ishonishga qaror qilgandi. Agar u tashvishlanishda davom etib, mendan tez-tez pulimiz yetarli yoki yetarli emasligi haqida so'rayverganida, bundan menda boshqa vaziyatlarda yuzaga kelmasligi mumkin bo'lgan tushkunlik paydo bo'lardi. Qanday qilib bir necha so'z bilan erning izzat nafsiga tegish mumkin? Oilani ta'minlash istagi xudo o'z istagidan kelib chiqib, har bir erkakning qalbiga solgan tug'ma xohishdir. Tabiiyki, erkaklar bu sohaga oid kamsituvchi tanbihlarga o'ta sezgir bo'lishadi. Sevgi va hurmat mavzusidagi navbatdagi konferensiyamizdan keyin Sara ikkalamizning oldimizga bir juftlik kelib, o'z tarixini so'zlab berdi. Ma'lum bo'lishicha, ular yaqinda yangi uylarini qurib bitkazishgan. Shundan boshqa bir juftlik ulardan yangi uylarini ko'rsatishni iltimos qilgan. Yangi uy sohiblari bunga rozi bo'lib, tez orada tanishlarini uylari bilan tanishtirishni boshlab yuborishgan. Ular qurilish uchun pulni ayashmagan edi. Yangi uy bo'ylab sayrning taxminan yarmida ular har birida vannaxonasi bo'lgan yotoqxonalarni ko'rib, zinadan pastga tushayotganlarida mehmon ayol eriga yuzlanib, "Yana bitta ish topishing kerak", deydi. Uy sohiblari mehmon ayolning bu so'zlaridan lol bo'lib qolishadi. Chunki ular o'sha ayolning erining ruhi bir soniyada cho'kib qolganini ko'rib turishgandi. Oradan ozgina o'tib, mehmonlar ketishadi. Eng muhimi, eriga tanbih bergan o'sha ayol nima ish qilib qo'yganini tushunmasligi achinarlidir. U mezbonlar uyni zo'r qilib qurishganini ta'kidlab qo'ydi-yu, lekin erining qalbini yaralaganini sezmadi ham. U erining dilini og'ritdi, chunki u na erini, na uning hurmatga bo'lgan ehtiyojini tushunadi. Agar har bir ayol, "Mening xatti-harakatlarim yoki so'zlarim erimga nisbatan hurmatsizlik bo'lib qolmaydimi?" qabilidagi savolni doimo o'ziga berib tursa, zarar qilmasdi. Sham yog'dusi ostida hurmat ko'rsatish. Erga hurmat ko'rsatishning usullari bisyor. Shunchaki, uning sizni ta'minlash va himoya qilish istagini qadrlash imkoniyatini toping. Ayniqsa, ishi yurishmay turgan paytlarda u bunga muhtoj bo'ladi. Los-Anjelesdagi Sion tog'i elchilik baptistlar jamoati katta qavm boshisi vazifasini bajaruvchi doktor Hillning xotini Jayn bir necha yil oldin saraton kasalligidan vafot etgandi. Dafn marosimida doktor Hill xotini uning o'ziga bo'lgan ishonchi ortishida muhim rol o'ynaganini aytib berdi. Hill hali yosh va tajribasiz ruhoniy bo'lgan paytlarda oilasini ta'minlashda qiynalib qoladi. Bir kuni Hill uyga qaytgach, uyining qorong'iligini sezib qoladi. Eshikni ochib esa, xotini sham yog'dusidan ikki kishilik kechki ovqat tayyorlaganini ko'radi. u ajoyib ish bo'ladi degan xayolga boradi va qo'lini yuvish uchun vannaga o'tadi. U chiroqni yoqishga urinadi, ammo samarasiz. Shunda u yotoqxonaga o'tib, viklichatelni paypaslab topadi. Yana chiroq yonmaydi. Yosh qavim boshi oshxonaga qaytib, Jeyndan nega chiroq yonmayotganini so'raydi. Xotini yig'lab yuboradi va shunday deydi: "Sen shunga harakat qilib ishlayapsan. Biz urinayapmiz, ammo ishlarimiz yaxshi emas. Elektr uchun to'lashga pulim yetmay qoldi. Buni bilishingni istamaganim uchun sham yog'dusida kechki ovqat tashkil qilgandim." Doktor Hill o'sha voqeani hayajon bilan so'zlab berdi. "Xotinim, men ilgari hech qachon bunaqa vaziyatga tushmagan edim. Men doktor Carruthers xonadonida voyaga yetganman va biznikida hech qachon elektrni uzib ketishmas edi, desa ham bo'lardi. U mening ruhiyatimni sindirishi, meni kamsitadigan gaplarni ham aytishi mumkin edi. Ammo buning o'rniga u, albatta, hali yana uyimizda chiroq yonadi. Buguncha esa sham yog'dusida ovqatlanamiz," dedi. Ushbu ta'sirli voqea xotin erining himoya qilish va ta'minlash istagini qanday qilib qadrlashi mumkinligiga yaqqol misol bo'la oladi. To'g'ri, Mrs. Hill shamni yoqayotganida muqaddas kitobdagi iyerarxiyaning to'liq ta'rifini nazarda tutmagan, ammo u erining oilani himoya qilish va ta'minlash istagini qanday qo'llab-quvvatlashni qalban his etgan. Doktor Hill aytganidek, u tanqid va kamsitishlar bilan erining ruhini sindirishi ham mumkin edi. Erkaklar o'zlarini ma'lum ma'noda oilasidan yuqorida turgandek tasavvur qilishadi. Shu bois erkaklar ayollarni kamsitishga urinishlarga, nizoli vaziyatlarga sezgir bo'lishadi. Pushtirangli ko'zoynak taqib olgan ayol moddiy ta'minot borasidagi jiddiy munozara paytidan erini kamsitayotganini sezmaydi ham. U shunchaki o'zi nimani his etayotganini bayon etadi va eri bunga sevgi va tushunish bilan javob qaytarishni istaydi. Ammo moviy rangli ko'zoynagi va boshchilikka xos fikrlashi bois xotinining tanbehlari erga kamsitish bo'lib tuyuladi. Shuni yodda tuting. O'zining oila boshliqligi masalasida gap ketganda, erkaklar tanqidni qabul qilishda zaifroq bo'lishadi. Eringiz bir umr saqlab qo'yadigan otkritka. Taxmin qilaylik, siz eriga ishonadigan ayolsiz. U oila boshlig'i sifatida mukammal bo'lmasligi mumkin, ammo siz uning boshliqlik maqomiga bo'ysunib, ushbu rolni ijro etishiga qarshi emassiz. Ammo men aytib o'tgan hamma narsani qanday qo'llash mumkin? Siz eringiz oila boshlig'i va yetakchisi rolida bo'lganida unga hurmat ko'rsata olasizmi? Men ayollarga tavsiya etadigan oddiy usullardan biri erlarga hurmat otkritkasi jo'natishdan iborat. Tadqiqotlarimning ko'rsatishicha, erkaklar xotinlari ularga taqdim etgan har xil yurakchalar va boshqa tasvirlar tushirilgan sevgi otkritkalarini kamdan-kam hollarda saqlab qo'yishar ekan. Ammo men kafolat beramanki, u quyidagi so'zlar bitilgan otkritkani saqlab qo'yadi: "Har doim men uchun o'lishga ham tayyorliging haqida o'ylayman. Bu men uchun juda ta'sirchan va ulug' ne'mat. Otkritkaga quyidagicha imzo qo'ying: Chuqur hurmat bilan sendan g'ururlanadigan insondan." Ammo "sevgi ila" deb imzo qo'ymaganingiz ma'qul. Eringiz uni yaxshi ko'rishingizni biladi. Yaxshisi "chuqur hurmat ila" deb imzo qo'ying. Eringiz bu otkritkani bir umrga saqlab qo'yadi. Oradan yillar o'tib, siz uni ushbu otkritkani qayta o'qib turgan holatda uchratishingiz hech gap emas. Nima uchun? Chunki siz unga bo'lgan hurmatingizni u tushunadigan tilda izhor ettingiz. Erga u tushunadigan hurmat tilida murojaat etish juda ulkan kuchga ega. Bir erkak bu borada menga shunday maktub yo'llagan edi: "Men xotinimdan hurmat maktubi oldim. Bu maktub meni shu qadar lol qoldirdiki, men uni saqlab qo'ydim. U menga juda kuchli ta'sir ko'rsatdi. Men uni nafaqat saqlab qo'ydim, balki vaqti-vaqti bilan qayta o'qib turaman. O'ylashimcha, agar birorta muxlisam bo'lishni istasam, shubhasiz u xotinim bo'lishini xohlar edim. Bu maktub tanlovim to'g'ri bo'lganini isbotlab berdi. Xotinim mening fidoyi ekanligimni tan olganidan xursandman. O'ylamang, o'zimdan jafokash yasash niyatim yo'q. Lekin siz aytgan sevgi va hurmat davriligi chindan-da ish berar ekan. Bu inson his qilgan hurmatni quyidagi voqeada ham ko'rishimiz mumkin. Jo 90 yoshlarga kirgan bo'lib, o'lim to'shagida yotardi. Hamma katta yoshdagi farzandlari otasining to'shagi atrofiga yig'ilgan. Birdan u oshxona tomondan kelayotgan xotini pishirayotgan olmali bulochkaning hidini tuydi. U kuchsiz ovozda shunday dedi: "Mary, men onang pishirayotgan bulochkalarning hidini sezyapman. Qanday ajoyib ayol. U bilan o'tkazgan 70 yillik umrim hurmati, undan men uchun bir bo'lak bulochka so'ra." Mary oshxonaga chiqib, tezda quruq qaytib kiradi. Keksa Jo uni savolga tutadi: "Mary, qizginam, bulochka qani?" Unga javoban Mary shunday deydi: "Onamning aytishicha, bu bulochkalar sizga emas ekan. Ularni ma'raka uchun pishirayotgan ekan." To'g'ri, ahmoqona voqea. Ammo unda erni hayotining so'nggi soniyalarigacha hurmat qilish kerakligi haqidagi haqiqat mavjud. Agar siz sevgi va hurmat asosiga qurilgan nikohda yashashni istasangiz, tortishmang va iyerarxiya borasida bahslashmang. Bundan tashqari, asta-sekin hokimiyatni o'z qo'lingizga olishga ham intilmang. Joning xotini boshqa odamlarning ehtiyojlarini o'ylab, beixtiyor oila boshlig'i o'rniga chiqib oldi va eri yana kamsitilgan, e'tiborsiz qoldirilgan ahvolga tushdi. Bu voqea ayolning oilasiga bo'lgan sevgisi, eriga nisbatan hurmatsizligining yuzaga kelishiga turtki berishning yorqin misolidir. Shu bois men doim ayollarni Xudoning erlarning boquvchi va himoyachi sifatidagi maqomi, shuningdek, ularning hurmatga bo'lgan ehtiyoji borasidagi da'vatiga e'tiborli bo'lishga chaqiraman. Balki bir ayol yozgan mana bu maktub fikrimni to'ldirar. Ishonish qiyin, ammo men ilgari hech qachon shartsiz hurmat haqida eshitmagan edim. Otam qavm boshi bo'lgan. Biz nikohgacha bo'lgan maslahatxonada ishlardik. Men katta jamoatning shtatdagi xodimi edim. Biz bu yerda ayollar bilan muqaddas kitobni o'rganish mashg'ulotlarini o'tkazar edik. Men yoshi ulug', tajribali ayollardan maslahat so'rardim. Oila va nikoh masalalarida o'zimiz ham maslahatlar olib turardik. Bularning hammasi sizning kitobingiz sababli ko'zim ochilishi uchun bo'lgan ekan. Erim o'ziga hurmat ko'rsatilmayotgani haqida gapirganida, erim manmanlik qilmasligini endi tushunib yetyapman. Bu uning sevgi tili ekan. Shuningdek, endi men uni hurmatga loyiq yoki noloyiq deb hisoblaganim uchun emas, balki Xudo uni oilamizda shu maqomga qo'ygani uchun ham hurmat qilishni o'rganishim kerakligini angladim. Men shuningdek, Xudo muqaddas kitobga bo'ysunishimni istagani uchun ham erimni hurmat qilishim kerak. Egam men uchun nima yaxshiligini biladi va uning yo'li eng to'g'ri yo'ldir. Quyidagi holatlarda eringiz uning himoya qilish va ta'minlash istagini qadrlashingizni tushunib yetadi. Uning oilani himoya qilish va ta'minlashga bo'lgan intilishiga tahsin aytsangiz, eringizning boshqa insonlar orasida, ayniqsa ishxonadagi mavqe, maqom va daraja borasidagi nuqtai nazari bilan tanisha borib, uni tushunishingizni va unga xayrixoh ekanligingizni namoyon etsangiz, unga o'zingizning himoyachingiz sifatida pastdan yuqoriga qaraganingizda hech qachon kulmasangiz, hech qachon unga yuqoridan pastga nazar tashlashga urinmasangiz, hech qachon na so'zingiz, na xatti-harakatingiz, na qarashlaringiz bilan ishining yoxud u nimani va qanday bajarayotganining ustidan kulmasangiz. Qavmboshi Xilning xotini, ular elektr uchun pul to'lay olmay qolishganida, sham yog'dusida kechki ovqat tashkil etganidek yo'l tutishga har doim tayyor bo'lsangiz. Moliyaviy muammolarni muloyimlik va tinchgina muhokama qilib, ozgina bo'lsa-da tejashingiz mumkin bo'lgan joyda taklif berishga urinsangiz.